Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni këtë javë ka pasur tensione dhe protesta të dhunshme për shkak të vendimit të presidentit Gjorgji Ivanov për të falur të gjithë politikanët e akuzuar për shkelje. Korrespondenti në Shkupi Sufkadriu na sjell hollësitë e këtij vendimi dhe reagimet që e kanë pasur.
Presidenti Gjorgji Ivanov ka vendosur faljen e të gjithë personave që po hetohen nga prokuroria speciale për mashtrime zgjedhore, por edhe veprime tjera të jashtëligjshme në bazë të asaj që njihet si afere përgjimeve. Në bazë të vendimit nga ndjekja e mëtejme janë liruar ish ministrat e punëve të brendshme dhe transportit Gordana Jankulovska dhe Miljana Kievski, drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov, si dhe shumë politikanë zyrtar tjerë të dyshuar nga prokuroria speciale për shpërdorim të detyrës. Vendimi i presidentit përfshin edhe liderin e opozitës Zoran Zaev, i cili akuzohej nga prokuroria publike për rastin e njohur me emrin Puç. Ivanov në një paraqitje të jashtëzakonshme tha se vendimin e ka marrë për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë vendin tani më një vit e gjysma. Me qëllim që të kontriboj në zgjidhjen e krizës në relaksimin e raporteve dhe ulljen e tensioneve mes forcave politike dhe mbështetësve të tyre, i vetëdijshëm për pasojat për shtetin dhe qytetarët, nëse nuk ndërmerret diçka, dhe me besimin e fortë se po marr një vendim në interes të shtetit, kanë vendosur që të urdhëroj ndërprerjen e të gjitha procedurave të nisura hetimore. Vendimi hyn në fuqi më një herë dhe si të tillë do ta mbroj deri në fond, ka deklaruar Ivanov. A i tha se kriza nuk është në interes të shtetit, por të shërbimeve të huaja, të cilët edhe po punojnë për destabilizimin e vendit. Lideri opozitës Zoran Zaev tha se presidenti është vënë në mbrojtje të siç tha kriminaleve, të cilët kanë bërë mashtrime zgjedhore dhe krime tjera të rënda. Me këtë vendim, tha Zaev, është rënuar marrëveshja politike dhe se zgjidhja vetëm në mbrojtje të demokracisë mbetet rruga.
Ne ma të dozvolime celosno rušenje na državat, zajedno so građanite, zastanuame në stranata në Makedonia.
Nuk do të lejojmë rënimin e tërësishëm të shtetit, së bashku me qytetarët do të rreshtohemi në anën e Maqedonisë. Nga sot me qytetarët do të kthejmë drejtësin dhe sundimin e shtetit juridik. Kërkojmë që mbrojtës i kriminaleve personi Gjorgji Ivanov me njëherë të jap dorëheqje. Nëse këtë nuk e bën, ai po e çon shtetin në gjendje të jashtëzakonshme në kufijtë të shpërthimit, deklaroi Zaev duke kërkuar mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit për shkarkimin e presidentit Ivanov. Vendimi i presidentit Ivanov ndërkohë ka shkaktuar reagime edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Deklarata e presidentit Maqedonas ngrit brengosje serioze rreth angazhimit të Maqedonisë për sundimin e ligjit, thuhet në reagimin e parë të ambasadës amerikane në Shkop. Nëse vendimi për të falur politikanët që ka të bëjë me hetimet rreth të dyshimeve nga materialet e përgjuara, atëherë kjo paraqet brengosje serioze. Hetimi i plotë i këtyre rasteve dhe procesi gjyqësor adekuat janë elemente kyçe të marrëveshjes politike, thuhet në reagimin e ambasadorit britanik Charles Garrett. Vendimi i presidentit Ivanov vjen pa kohë pasi gjykata kushtetuese e Maqedonisë shfuqizoi një ndalesë të vitit 2007 me të cilën presidentit Ivanov i jepet të drejta për të falur politikanë të dyshuar për mashtrime zgjedhore dhe vepra tjera përfshirë edhe ato të pedofilisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të premtën Maqedonia ka thirrur për datën 5 qershor zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ky proces zgjedhor është pjesë e një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për t'i dhënë fund krizës politike në Maqedoni, por opozita ka thënë tashmë se do t'i bojkotojë zgjedhjet. Detajet nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski ka firmosur vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni më 5 qershor. Në bazë të kompetencave ligjore dhe kushtetuese dhe në pajtim me vendimin për shpërbërjen e kuvendit, e kam nënshkruar vendimin për shpalljen e zgjidhjeve të parakoshme për deputet në kuvendin e Maqedonisë më 5 qershor. Të gjitha subjektet e kyçura në procesin zgjedhor duhet të kontribuojnë që zgjidhjet të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike. Theksohet në njoftimin me shkrim lëshuar nga kabineti i kryetarit të parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski. Për mbajtjes së zgjidhjeve në këtë datë janë shprehur vetëm dy partitë në pushtet, VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, nuk ka dashur të komentoj sot shpalljen e datës së zgjedhjeve, por pas takimit që ka realizuar me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Bailey, dhe atë të Bashkimit Evropian, ai vë oraf në profilin e tij në Facebook ka shkruar se bëhen përpjekje maksimale për të dalë vendin nga kriza. Jemi duke punuar në mënyrë intenzive për të zgjidhur situatën në të mirën e qytetarëve dhe për të përfunduar këtë krizë që rëndon dhe cënon sigurinë, stabilitetin, por edhe integrimin euroatlantik, ka shkruar Ahmeti. Ndërkohë që Partia Maqedonisë në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, të shprehur e vendosur që të bojkotojë zgjedhjet për shkak se, siç kanë nënvizuar, nuk janë plotësuar kushtet e parapara për zgjedhje korrekte dhe transparente, siç është pastrimi i listës së votuesve, reformimi i medjave si dhe ndarje e partisë nga pushteti. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit dhe nuk do t'i lejojë të mbahen të njëjtat. Në Maqedoni janë të mundura vetëm zgjedhjet e rregullta me listë të pastër votuese dhe media të lira, kanë nënvizuar lideri LSDM Zoran Zaev gjatë takimit me ambasadorin e Holandës në Maqedoni, Wouter Plomb, theksohet në komunikatën me shkrim të lëshuar nga kjo parti. Se nuk janë plotësuar kushtet për zgjedhje të besueshme janë shprehur dhe partitë shqiptare në opozitë. Ndërkohë që organizatat jo qeveritare kanë theksuar se do të vazhdojnë me protestat përderisa ato mos prolongohen zgjedhjet në një afat të papërcaktuar, përkatësisht të përmbushen kushtet për zgjedhje të besueshme, si dhe presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov të tërheq vendimin për të falur politikanët, të cilët hetohen nga prokuroria speciale për manipulimin e zgjedhjeve dhe përfshirjen e tyre në afera korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se grupi militant Shteti Islamik është duke humbur territor dhe udhëheqës të tij të lartë. Obama, duke folur në selinë e CIA-s në Virginia, ka thënë se koalicioni ndërkombëtar do të vazhdojë me të njëjtin vrull luftën kundër grupit ekstremist. Holësi të tjera në materialin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se koalicioni ndërkombëtar që lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak e ka vënë grupin ekstremist